amairu minutu arratsaleko bostetarako leitza eta inguruko hilketei buruz zerrez genekien duela gutxira arte, baina Patxi Kuperuren ari esker orain badakigu aizkora ez dela egurra ebakitzeko bakarrik erabili Euskal Herrian. Gizon emakumeak zatitzeko ere erraminta proposa izan omen da aizkora.
Eta hilketa kontua hauei gustu pixkat hartu diegu Hirigorrian eta Bilboko boluetan gertatutako beste historia bat ezagutu nahi dugu gaurkoan.
Hector Ortega, kazetari eta historialari deustuarra, Hector, zenbat urte egin behar ditugu atzera adibidez Ignacio Venturaren garaira iristeko ba?
Bueno, baia 200 urte, ba 1768 urtera arte, 200 da piku urte, Eta bai, ba hori heriotza zigorra sarri zioten bide lapurra salako eta bueno, ba purbet kontatu egin duguna da kontatu ba heriotza zigor hori zelan gauzatu zuten ze baseukan antzerkitik ere baseukan puntu bat garai hartan heriotza zigorra Europa mendebaldean eta bueno, ba gu Bilboko kasu bat ekarri dugu, claro.
Baina heriotza zigorra jarri zioten lapurra zelako edo lapurra baino gehiago zen.
Bueno,
matematin zuen nahi duzen
bai,
persona
bai,
bate
bai.
Hiltzera zigortzeko.
Kasu batzutan bide lapurrak izate utzagaitik ere ezarri zituzten, baina normalean gehienetan izaten zen ba ja heriotzaren bat eragiten bazuten, ba normalagoa izaten zen eta kasu honetan gure bide lapurra Ignacio Ventura san Naparra, Martin Naparra esaten zioten eta bere lapurretako batean Zornotzan abade baten etxera sartu ziren eta bueno bertan Andra bat egon san, Andra konturatu san, hoien zegoela konturatu san eta bueno deiadar baten hasi san lapurra da zela ez dakiz zer eta bueno ba lapurretako batek tiroa jo eta besteak ba kolpea emontzon ez dago argi aizkora batekin edo zerekin baina bueno ba bilen artean hile egin zuten eta orduan gero lapurrak harrapatu zituztenean
bai
ba heriotza zigorra sarri zieten baina bakarra gauzatu san Ignacio Venturaren kasuan gauzatu zen.
Berak onartu zuen?
Berak ez zuen onartu, baina bueno, nahiko nabarmena zen. Alde horretatik ez zegoen duda hundirik, eta oso jarraian egin zituelako bide lapurreta batzuk. Egia esan da bide lapurreta baino gehiago izan ziren etxe lapurretak. Ze hiru lau egun lehenago Zamudioko benta batean, Gaztaina Zabalgako bentan balapurreta egin zuten, aurreko egunetan bebai ba Etxebarrin eta Begoinan bertan beste lapurreta bat egin zuten. Orduan, bueno, ba ja identifikatuta zeuden eta gero sakabanatu ziren bandakoak, beste esan aragoitar bat, Miguel Casanova, taustekoa. Eta hori bere herrian harrapatu zuten,
bai.
Martin Nafarra edo Ignacio Ventura Castro Urdialesen harrapatu zuten. Eta gero, hirugarren kide bat egontzan, eta hori sekula ez zuten identifikatu, ez zuten inoiz jakin norzan, bakarrik jakin zuten izkeragaitik Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugako azala, euskeragaitik. Hori garai hartan oso identifikatzeko oso tresna eragingarria izaten zen. Baina ez zuten inoiz jakin orsan, eta orduan, zigorra ipaini zioten, baina jakina esan gauzatu, ze zuten harrapatu.
Eta bueno, Martin Nafarraren kontuan, heriotza zigorra hori non aplikatu zioten eta zein metodo erabili zuten, bera hiltzeko?
Beitu, ba, bueno, Bilboko, Bilbon bertan egin zuten, Bilboko kartzelan eduki zuten, orduan, ba, kartzela txiki bat zegoen Bilbon, eta egin zuten izan zen urkatu. Orduan, lehen esan dugun bezala, antzespenetik ere bat zeukan, orduan, asto baten ganean ipini zuten, tunika zuri bat jantzitxe, eta Bilboko kale pare batetik eraman zuten, arte kaletik, aurretik pregoilaria doala bere delitu gogorroiek eta lasgarriaiek aldarri betean kontatzen, eta horrela heldu zen Bilboko plazara. Bilboko plaza pentsatu behar dugu gaur egun Erriberako merkatua dagoen lekuan zegoela. Eremu librea zen eta hori zen Bilboko plaza garai hartan. Eta bertan egontzan prestatuta Urkamendia eta Borreroa. Andres Brizuela zen Borreroa. Eta bueno, ba ordul goizeko 10ak alderatea zuten eta ordu laurdeneko ibilbide egin zuten Bilbotik eta jarraian plaza bete jenderen aurrean ba
urkatu egin zuten. Ta gero zein zuten gorpuarekin?
Bueno, ba antxe bertan pregoilariak esan zuen berriro ere deiadarka, ba inok ez ikutzeko ez ukitzeko gorpu hori eta horre uki zuten eta biharamunean, goizeko hiru tardietan, eta udana, ba, eskribau batek idatzi zuen, testigantza emoteko, hiru tardietan, sei gizon armaturen babesarekin, eskeita zegoen gorpu hori hartu, eta gurdi batean sartu zuten. Eta, guardia horiekin batera, Bilbotik atera, eta joan ziren, ibilbide esango dugu, bidaia makabro bat egitera, ez? Lehenengo joan ziren Boluetara, gaur egun, orduan Begoñakoa zan, gaur egun Bilboko auzoa. Eta bertan, garai hartan sospetxo zan zubi bat zegoen, zubi barri, esango genuke ba, komunikabide garrantzitsu bat, ez? Edo bide gurutze garrantzitsu bat zala, ez? Eta bertan, taketa bat ipini zuten lurrean, taketaren ganean farol baten modukoa, burdinazkoa, eta farolaren barruan, borreroak, Martini burua ebaki eta barruan sartu zuen. Eta bertan utzi zuten bide ondoan, bertati pasatzen ziren guztiak, ikusteko, eta esango genuke, ba, eskarmentagarri, ez da?
Ja, lapurrei eta hiltzalei, zer gertatzen zaien, ikusi zezaten guztiak, zubi garrantzitsu horretan orduan zela Boluetako zubi barri. Eta burua horregon zen...
Ez dakigu noizarte. Horra arduratu ziren berriro ere antxe bertan, goizeko lautardiak ziren, Eta arduatu ziren berriro ere aldarri batean pregoilariak abisu emateko, inok eskentzeko handik burua. Eta gero bidaian jarraitu zuten. Eta joan ziren Gumuziora. Gumuzio da Galdakao eta Zornotz artean dagoen mendiba, garai batean sospetsua ba, bide lapurrak eta ibiltzen zielako. Antxe leku bitan berriro ere gorputza talak satitu eta antxe ipin zituzten. Gero, Zornotzara heldu baino lehen benta bat zegoen, Arriagako benta, eta benta horren inguruan ere beste gorputza tal bat itzi zuten. Zergaitik, ba, benta horretan apur beta asmatu zutelako Zornotzako lapurreta, emakumearen hilketa eragin zuenaz. Eta ja, azkenik, bidaia Zornotzan bertan amaitu zen, Zornotzako plazan ere, gorputzaren azkenengo atala ipini zutela denen aurrien.
Eta horre geratu ziren, gorpuzkinak, ez dakigu zenbat denboran, agindua zelako, ba,
hori da,
ba ezukitzekoa.
Bai, bai, hori oso ohikoa zen Euskal Herrian, esate baterako, ba, Matala Zabadearen matxinada ospetsua 17. mendean Zuberoan, ba, gauza bera intzuten, Matalas harrapatu zutenean, burua ebaki zioten, eta gero Mauleko, sarreran eskegi zuten, eta hor, agindu berdinarekin utzi zuten, baina bueno, azkenean ba, gau batez burua desagertu zen eta suposatzen da ba, dagokion edo segokion lekuan lurperatu zuten.
Urte bete zuen egingo, baina egun batzu bai behintzat, uste lusaina botatzen hasi arte eta jendeak apur bat ikasi arte hori ez dela egin behar.
Hori da.
Bueno, horrela bukatu zuen Ignacio Ventura, eta Mendez aldatu gabe Hector Rafael Aiturriaga nor izan zen?
Bueno, ba, bitu, ni ikerketarekin hasi nintzenean ikusi nuen astoa esaten ziotela, eta kau, astoa, ba, gaur egun guretzako astoa badakigu zer dan, ez da? Baina Bizkaialdean astoa esaten jako bebai astiari. Eta Rafael Aiturriaga izatez Mendarokoa zan, eta badirudi Gipuzkoaldean bizi izan zela gaztetan, baina gero Bermeora aldatu zan, 1718. urtean, justo Martin Nafarra hiltzuten urtean, eta astila moduan hasi zen lanean. Eta egundoko ospea lortu zuen Bizkaian. Zehaztuko dugu nahi baduzue, astia da, gu igual pentsatzen dugu, bueno, ba, purbe petriki jolanak egiten dituena, eta hola, ez? Bai, batetik bai, baina batez ere fama ematen zietena, eta apurbet astien berezitasuna zen, galdutakoa, non zegoen jakiteko gauza ziela, lapurtutakoa topatzeko gauza esaten ziela, eta baita ere urrun zeuden pertsonen berri emateko gauza ziela. Eta adibidez, ba, Deustu, no sospetsua bilakatu zen, ba, Deustu orduan zen Bilboko portua zan daiteke, eta orduan, bueno, ba, portua basanez, ba, herriko seme asko, herritik kanpo bizi ziren, o ibiltzen ziren, ba, ontzietan, eta barrez. Eta orduan familiarrak sarritan joaten ziren berarengana, ba senidearen berri jakiteko. Eta claro, bere ospea zabaldu zen, ba antzadanez asmatu egiten zuelako.
Eta ze teknika erabiltzen zuen, ez dakit, zer esaldiren bat esaten bazuen edo kandela pizten zituen edo zer egiten zuen.
Bueno, ez dago oso argi. Berak lekuko batzuek esatu dute, liburu bat erabiltzen zuela, latinez eta gaztelaniaz idatzitako liburu bat erabiltzen zuela, eta gero beti kandelak izetu, Carmengo ama eta San Antonio hori balaguntza eskatu, eta bueno, horrela, bueno, edan ere egiten zuen, hori dana esan behar da, baina, bueno, hori dana erabiliz lortzen zuen. Esan behar da dana dela, liburuarena ez dakigu oso ondo zertarako erabiltzen zuen, ze berak etzekien irakurtzen, eta etzekien euskera besterik, orduan, ba...
Ja, latinezko liburu batek, ba...
Latinezko edo gaztelaniazko liburu batek, ba, laguntza gutxi, ez da?
Izan zuen arazorik, galdutako pertsonak edo objektuak topatzen ibiltzagatik, horrelako teknikak erabiliz?
Bai, teknika horiek erabiliz, eta arrakasta eukitzagaitik, ba, arazoak eukizituen, eta... Guk dakigula behintzat hiru bider salatu zuten bai batez ere inkisizioaren aurrean, abadeen bitartez. Lehengoa deustun izan zen, ba deustuko andra bat ja, astoratu intzan ikusitxe ba herri guztia zegoela Bermeorako joan etorrietan ba, zera ez, bai gaixotasuna sendatzeko eta baita ere ba urrutiko kontua jakin nahian.
Bai.
Eta orduan preso hartu zuten, eta egon zan, ia urte bete preso, baina bueno, gero askatu intzuten, eta kondena bertan bera gelditu zen. Mm. Handik lau urtera, askoitik heldu ziren salaketak, ze askoitian bere aizta bizi zan, eta bere aizpa apurbet bitartik ari lanak egiten zituen, eta orduan jendea Bermeora bialtzen zuen, eta bueno, ba, bere fama handik ere zabaldu zan, eta berriro ere beste prozesu bat zabaldu zan, eta hirugarren salaketa bat 13 urte geroa 1787an Markinako abadeak emandako salaketa baten ondorioz, eta hori ere izan zen ba injustu ba arrakasta eduki zauelako eta Markinako andra bati galdutako animali batzuk topatu zizkiolako.
Ignacio Ventura ezagutu dugu, Rafael Aiturriaga ere bai, eta noizkoa da Begoñako ama Virginia Rocíokoaz mozorrotu zutenekoa?
Bueno,
aurrexiagoa,
Bai, bai, hori gerra zibilaren kontuak dira, eta, bueno, ba, fasistak Bilbora sartu zirenean, 1937ko ekainean, pentsatu zuten Begoñako ama Virginia ba, oso abertzalea zala, apur bete AJ-aren ba, santutegia zala, eta EAJ gorriekin lerrokatuta zegoen, eta hori gurutza da batzan, orduan ezin zuten onartu eta, bueno, zer esango genuke, ba, garbitu behar zuten, ez?
Eta garbiketa... Eta mozorrotu egin zuten.
Hori da, eta orduan irailaren 12an egin zuten, ba, beitu, gerra betean, ba, Sevillatik ekarri, ba, zera, ama Virginiaren gurdia, tamborileroak, bueno, danetari jantzitxe, hango Rocíoko amaren istiloan, eta horrelatea zuten Bilbo kaletatik.
Hector Ortega, eskerrik asko.
Ez horregatik agur.